Сәлем достар, бізде жаңа жоба және де қонақта Мади Рымбаев. Мади, өзің жайлы айтып өтсең, жалпы күнің қалай өтеді?
Жолың бол дегендерге қарадым, солыңды айыра алмай барады. Мені көріп жыладың, мені көріп қуадың, сақтада тұрып оттай жанама деп көріп бер. Сен көріп кел барып сені көр жаңдағы адамға саған төгіп бер шумақ өріп бер тағы көріп кел мен көріп кел балықсаным ба эгоң аман ба қарашамана тағы жаманда дарытаным ба саған жағым ба ойын сарылмайды әнім анама анда-санда да уақыт болғанда жүрем армандап өмір мақта болса мамамнан бата ағамнан сақа сөздерің маған секілді маса тегім үшін күнде мен төгемін терімді әрқашанда білемін ертең не істерімді қойсай болды деймін қойсай болды деймін одан да тап өзің не істейтінді біртүрлі адамдар теріс қарағандар менсінбей қалғандар білгіштер мен ақпақтар тастаймын түрлі заттар төгіп түрлі шмақтар мақсатым алда маған бөгет жасамандар балықсаным ба эгоң аман ба қарашамана тағы жаманда дарытаным ба саған жағым ба ойын сарылмайды әнім анама анда-санда да уақыт болғанда жүрем армандап өмір мақта болса мамамнан бата ағамнан сақа сөздерің маған секілді маса. Thank you.